sebitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde çağaların arasında demalış yollarının yokunç keselleri yayrayar. Şehrin hassahanaları nesalardan dolup, lukmanlar hassaların ağlavasına öydü becerge almağı maslahat beriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 30. noyabrda Sevit'ten maglumat berdi. Esasanım çağalar bağlarının körpelerinin ve mektep okuçlarının arasında gözü iyileyen yokunç kesel dümöv alamatları bilen geçiyar. Nesalar demalış yollarındaki nesadlıklardan demalmak kıyınçlığından, bedenin temperaturasının 39-40 gradusa yokurlanmağından, üsküleukten, gaytırmadan, iştenin kesilmeginden ve ısınsızlıktan şikayet ediyerler deyip, yerli sağlık işyeri anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Hazır nesaların akımı zerarlı Türkmenbaşı'nın ağzından 3 hastahanasının otoglarında yer taptırmayar. Bular şehrin köpürlü yokunç keseller ve canga yaşayış toplumundaki hastahanalardır.
Bu hastahanaların yokunç keselleri veren imaçı bölümleri 200 adımı kabul ediyar. Hazır hastahanaların koridorları hem irdinden aksıma çelini, eni ataları bilen gelen çağlardan dolu. Lukmanlar bu nesağlara pnevmoniya, yağni öykün keseli diagnozu koyarlar.
Dip yerli sağlık işyeri belledi. Lukmançılık idaraları hastaların akımına dözgelip bilmen nesağların köpüsüne öyde becerge almağı maslahat beriyerler. Lukmanlar nesağlara antivirus dermanları yazıyarlar. Bu dermanların en arzanı 230 manattan başlap 700 manada çenli yetiyar. Dermanları satın almağı pulu yok maşgalalar üzerlik tütödüp buyon köklü ve narpazlı çay içip virusa karşı görüş yerler deyip Türkmenbaşlı ene anonim şertte haberçimize aytdı. Azatlyk Sewitde demalış yollarının yokunç keselleriniň yayramağı ve onun sebepleri barada yerli sağlığı goroyuş edarasından komentari alıp bilmedi. Yönü yağdaylardan haberli aşşavatlı sağlık işyerinin anonim şertte haberçimize gurrun bermegine göre bu virus köplenç Özbekistan'a ve beylikin merkezi Aziya yurtlarına siyahat ediyen adamlar tarafından yurda getirilýär.
Adamlar bu virusu ilk çağlarına, çağlar bolsa, çağlar bağlarındaki ve mekteplerdeki deň duşlaryna ýokuşdyrýarlar. Munun koronavirusun başga bir görnüşi diýip çaklanylýar. İlki bu virusa garşy göresmek üçin serhetleri ýapmak göz öňünde tutulýardy. Ýöne indi geç, sebäbi bu virus tutuş ýurt boýunça ýaýrady.
Dip aşamatlı sağlık işyeri aýtdy. Azatlyk bu barada paýtagtyň sağlygy goraýyş edarasyndan komentari alyp bilmedi. Türkmenistanda demalış ýollarynyň ýokunç keselleri oktýabryň başynda ýaýrap başlady. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Günbatar welaýatynda häkimetler dezinfeksiýa çärelerini ýerine ýetirmek üçin talaplary artdyryp, koronavirusa meňdeş demalış virusynyň ýaýramagy barada halka duýduruş beripdiler. Şu aýyň başynda bolsa Türkmenbaşyda dümew we koronavirus keteline garşy giň gerimli sanjym kampaniýalary alınıp barıldı. Çağalaryň arasında demalış ýollarynyň ýokunç keselleriniň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý goňşy Özbekistanda hem ýüze çykdy. Özbekistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň wekilleri Özbek paýtagty Daşkentde demalış ýollarynyň keselleriniň ýaýramagy sebäpli hassahanalara ýükün artandygyny boýun aldylar. Ministrlik öz habarynda Daşkentde Orvik keseliniň ýaýramagyny mövsümleýin ýokurlanma diýip atlandyrdy. Ýöne näsaglaryň taýyk sanyny mälim etmedi. Demalış yollarının yeti virüs yokunçluğu orvi huva damca yolu bilen geçiyen yokunç toksikoz alamatları bilen demalış yollarının kataral çişme bilen häsiyetlendirilen yeti virüs kesellerinin topordur. Bu keselin yayramağı özveklerin arasında mundan 3 yıl odol milyonlarca adamın ölümüne sebep olun koronavirus yokunçluğunun tazeden yayramak ehtimallığı barada aladalar dörütti. Bu haberler Hıtay'da nevelli pneumoniyanın yayrayandığının hasaba alınandığı barada barydaky maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Soňky günlerde Hitaýyň medpuwaty ýurdun hassahanalarynda näsaglaryň köpdügini habar berdi. Hitaýyň demiradygyndaky mekteplerin köpüsünde diňe bir okuwçylar däl, eýse mollimler hem pnevmoniýa bilen keselenligi sebäpli sapaklar ýatyryldy. Bütün dünýä saglyk guramasy Hitaýdan ýurdun demiradygyndaky çağalarda anyklanmadyk pnevmoniýanyň ýaýramagy barada ählim maglumatlary bermegi sorady. Türkmen häkimetleri ve medyası yurtta ve gonşu devletlerde, şeylede Hıtay'da demalış yollarının yokunç kesellerinin şolsanda pnevmoniyanın yayramağı barıda hiç şeyle haber vermeyerler.
Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Pandemiýa dünýä derejesinde tamamlanaly bäri 6 aýdan gowrak wagt geçen soň hem Türkmenistana barýan adamlar koronawirus keseliniň barlygyndan geçmeli bolýarlar. Bu test tölegli ondan geçen ýolagçylar tiňiň galpdygyny, testiň netijesiniň anyklanmaýanlygyny ýöne töleg almak üçin edilýänligini aýdýarlar. Ýaňy ýakynda Türkmenistana daşary ýurtlardan baran paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, aýroportda geçirilýän test diňe göz üçin edilýär ýolagçylar hakikatte barlyk bolmadyk. Bu sinagdan geçmeli bolýarlar.
Bu sinag geçirmeden açaçan pul almak usuludur. Hakiki galplyk.
Dip yakında yurduna dolanan Aşgabatlı yaşayacaklar. Koronavirüs testleri Aşgabat'ın ve Livab'ın aeroportlarında geçirilir. Türkmenistan global pandemiyanın şu yılın may ayında kutaranlığına karamazdan yurda bariyanları sinemagını devam ettiriyor. Azatlık Radyosu Aşgabat'taki ve Türkmen Avat'taki aeroportların vekillerinin maglumat ya da düşündürüş alıp bilmedi. Hem Azatlık'ın paytaktaki haberçisi aeroportta geçirilen koronavirüs sinemagının kevir cikmeciklüklerini anıkladı.
Aşgabatda aeroportta bir ayal paketten uzin tayağı alyar ve sere savitmezden adamın burnuna sokyar ve derre uzi bile taslayar. Köp adam bu amaldan son burnundaki ağırdan zeyrenyar. Ol yolukçinin adını jurnala yazyar ve ellerini süpürmen indiki adamın burnundan suwuklyk alyar.
Dip ýagdaýy öwrenen habarçymyz gürrüň berýär. Bu amalyň bahasy 62 manat, tiňe üçin manatda ýa-da dollarda tölep bolýar. Ýöne pul resmi kursdan, ýagny gara bazarynyň kursundan 5 esse pet bahadan çalşylýar. Habarçy puly kassa tölemeldigini we ol ýerde nowatlaryň bardygyny, şepagat uýasyna uly kupýura bilen töleýändere galan pulun gaýdyp berilmeýändigini aýdýar.
Şepagat uýasynyň sebedine 100 manatyň ýarlar, ýöne artykmaç pul ýyzyna gaýtarylmaýar. Köpçülükde manat bolmaýar. Olara dolları resmi kurs boyunca manada çalışıp beriyarlar. Adamlarda köplenç dolların uluk piyorusu bolyar. Sol pulun ählisini resmi kurs boyunca çalışmalı bolyarlar.
Dip xabar çiymada aýdýar. Şolun Tomson Daşgabadyň aeroportunda COVID-19 sinagynyň bahasy 130 manat bolupdy. Ýagny Merkez Bankynyň kursy boýunça 37 amerikan dollaryna barabar. Şonda adatlyň çeşmeleri sinag geçirilmezden hem howa mendilinden çykyp bolýanlygyny we munyň üçin 50 amerikan dollaryny bermeldigini xabar berdi. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen käbir adamlar häzir galp görnüşde geçirilýän koronavirus sinagy hakyky sinaglardan has amatly diýip hatap ederler. Olar öz garaýyşyny düşündürüp öň sinag netijelerine köp garaşmaly bolanlygyny bellerler.
Öň test geçirenlerinden soň birnäçe sagatlap garaşdyrýardylar. Ýöne şonu da hiç şeýle sinag geçirilmeýändi.
Dip adatlyň söhbetdeşi aýtdy. Pandemiýa döwründe we ondan soň Türkmenistanda COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýy resmi hasaba alınmandy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen häkimetlerini ýurtda koronavirus keselini anyklamak üçin kararsyz barlyklary geçirmek üçin hyzmatdaşlyga çagyrypdy. Emma bu tagallalar başa barmandy. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny ýetgiderli öňe sürdiler. Koronavirusa garşy güreşmek üçin ýurtda hökmany wakasinasiýa, maska takınmak talabı, üsven tütetmek ve buyan kukiyalı beylaki ösümlüklerin peydatını devlet derecesinde mahabatlandırmak yali usulları ulandılar. Эмадатын чешмелери юрты коронавирусын педаларынын санынын юрэдлөнлүгін анықладылар. 2021 жылын октябр айында азатлын Түркменстанын сағылығы сақлайш улгамдағы ынамдар чешмеси юрты коронавирустан өлен 25 мүнгден қораға адамын қасава алынанлығыны хабар верпті. Юрдың хакиметлері бұ мағлуматлары ресми дережеді не тастиклады, не де инкар етті.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marwulaýetini halkara ugurlar boýunça ýükdaşyan goşa bakly ýük ulaglarynyň ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär diýip bir sürüji Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Men bir daşar ýurt döwletine ýük akytmaly boldum. Emma meniň ýük ulagymyň ýalňyç goýulan baky goşa bolan soň, maňa daşar ýurda çykmaga ruhsatnama berilmejekdigini aýtdylar. Baklaryň haýsyň bolsa birini aýyrtmak tapşyryldy.
Deyip ulaq sürücü saydiyar. Halkari uğurlar boyunca yuktaşıyan ağır avto ulaqların yanıgıç bağıklar boyunca tədi talaplar yurtta dizel yanıgıcının gıççılığının devam ediyen vaxtına qabat geliyar. Hakimiyyətler dizel yanıgıcının gıççılığını halkari uğurlar boyunca yuktaşıyan ağır avto ulaqlar bilen iltiştiriyarlar. Marlı sürücü yurtta emelgilen dizel gıççılığının yurdun çəgünək halkari yuk katnoğlarının yığcamlaşma bilen yuk ulaqlarının köp miktarda dizel talap etmegi ve ulaq sürücülörünün serhet üstü dizel sevdasını guman edilmegi bilen düşündürlü Yanyň aýdýarlar. Türkmenistanyň ýük gatnaşyklarynyň kadaly uralmagyny türkmen ulag gödäwçilik döwlet karhanasy gödäwçilik edýär. Bu karhana avtoulagda ýük daşama işiniň ygtyýarlandyrylmagy babatdaky kanunçuluk talaplarynyň ýerine ýetirilişini de gödäwçilik edýär. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna halkary ugurlar boýunça ýük daşaýan käbir ýerli ýük ulaglarynyň farap gümrük nokuduna saklanylýanyny habar berdiler. Şonu emeli usulda ulaldylan baklar bolan ýük ulaglarynyň gümrük gullukçylary tarapynyň serhetden geçmeklerine ruhsat berilmeýändigi mälim boldy. Farap gümrük nokuduna ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedik ýük ulaglarynyň zawoddan göýberilenine 400 litr gowrum bolan ýanygyç baklarynyň emeli usullary bilen 500-550 litrlik baklara öwürdülenligi mälim bolupdy. Marly sürücüler Volvo we Mercedes ýaly ýük awtoulaglaryna zawoddan göýberilenine goşa ýanygyç bakynyň oturdylanyny aýdýarlar. Ikinji dizel bakyny goşmaça enjam hökmüne hasaplaýarlar we awtoulagdan aýyrtmagy talap edýärler diýip sürücüler aýdýar. Habarçymyzyň söhbetde şu ruhsatnama üçin ahyr soň özüniň ýük awtoulagynyň ikinji bakyny aýyrdanyny gurrun berýär.
Men awtoulagdaky ýanygyç bakymyň birisini aýyrtdym. Sondan soňra çykyş ruhsatyny berdiler. Men düşünmekçi bolup bu ýagdaýyň sebäbi bilen gyzyklandym. Meniň awtoulagymdaky ýanygyç bakynyň soňundan oturdylmandygyny, onuň zawoddan çykarylanda şeýle göýberilendigini aýtdym. Bolanok, gadagan diýdiler.
Deyip Marlı ýük ulag sürücüsi gurrun berýär. Onuň sözlerine görä häkimetler halkara ugurlar boýunça gatnaýan ýük ulag sürücülerini dizel ýanygyjynyň serhet üstü sewdasyna aýyplaýarlar. Adatlyk radios täze talaplar boýunça transport resmiýetleriniň kommentary alyp bilmedi. Energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň dürli sewitlerine soňky bir näçe wagt bäri dizel gyçylygy dowam edýär. Bu ýurt içerki sarp edijilere satylýan awtoulag ýanygyjynyň arzançylygy boýunça dünýäde iň öňnäki 10 ýurdun hatyryny gelýär. Ýöne hususan soňky 2 ýylyň dowamyny ýurtda wagt wagtly awtoulag ýanygyjynyň gyçylygy emele gelýär. Ýurdun dürli sewitlerine ýanygyç beketleriniň öňünde häleşini awtoulag nowatlaryny synasa bolýar. Munyň öňünde adatdyň habarçylary dizel ýanygyjynyň 1 litrinin Türkmenistany 1 manat 35 tengeden satylýanyny habar berdiler. A95 benzini 1 manat 50 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden satylýar. Galwertede farap gümrük nokoduny käbir ýerli ýük ulaglarynyň saklanylmagy hem-de Marw welaýatyna goşup bakly ýük ulaglarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedigi ýurdun iri halka ulag ýsaşyr geçeligilerini goşulýanlygyny ylan edýän wagtlaryny gabat gelýär. Şol bir wagtda ýurtda halkary ýük ulaglary boýunça käbir täze düzgünler girdilýän mahaly. Şu günler Aşgabatda durnukly ulag durnukly ösüşe goşun atly halkary forum geçirilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatdan iberlen yürüte derňe toporu Balkan vilayatynyň migrasiýa edaralarynda barlygy geçirdi. Barlyklaryň netijesinde 5 migrasiýa ofitseri para almakda tutsak edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we ytybarly çeşmeleri 30-njy noýabrda Sewitden maglumat berdiler. Bu waka Balkanda raýatlaryň biometrik pasport almak meselesinde para bermek möjüýändigi barada Azatlygyň çap eden maglumatyndan bir näçe gün soňa gabat geldi.
Azatlykda Balkanaky migrasiýa edarasynaky para horluk ýagny biometrik pasport nomatlaryny satmak barada berilen makaladan 2 gün geçen soň 24-nji noýabrda Sewitiň migrasiýa edaralarynyň üçtünü hem barlyklar geçirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly ýetibarly çeşmemiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä barlyklar Aşşabatdan iberilen ýokary gözegçilik gullugynyň we baş prokuraturanyň wekillerinden ibaret topar tarapyndan amal edildi. Derňewleriň çäginde toparyň düzümine Milli howpsuzlyk ministrliginiň Yurdun Günvatar vilayetindaki idarasının vekilleri hem koşuldu.
Barlıqlarda 5 migrasiya ofiseri tutsuk edildi. Oların üçüsü Türkmen maşinin, biri Balkanavadın ve yeni biri Kızlarvadın migrasiya idarasına saklandı. Migrasiya ofiserlerini önünün yürüyte adımları belləb, para alan mahalı tutsuk ediptirler. Bu ofiserler para veren adamların işlerini hayal etmeyen bitiriyen ekenler.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlıkta bu ofiserlerin şahsiyetini anıklayan mağlumatlar bolsa da oları köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Redaksiya bu ofiserlerin sonki ıkvalını anıklamak häzirlikçe başartmadı. Azatlığın bu yağdaylar varada değişli Türkmen häkimiyetlerinden şolsanda Balkanın migrasiya edaralarından baş prokuraturasından ve Milli Hopsuzluk edarasından komentari almak sinanşıklar hem oňyň netije bermedi. Ýöne bu waka Balkanda raýatlaryň biometriki pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşýan mahaly bu uwurda para bermek möjüýändigi barada Azatlygyň çap eden maglumatyndan bir näçe gün soňa gabat geldi. Ýatlasak noýabryň ortalarynda Balkanyň migrasiýa edaralarynda biometriki pasportlar almak üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň Sewitde talon bermek betedildi. 22-nji noýabrda Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri tiz vaqtda yurtdan gitmek isleyen emma pasport alıp bilmeyen raýatlaryň derdini migrasiýa edaralaryna ýakyn adamlaryň ýetişýändigini habar berdiler.
Bu adamlar raýatlaryň çykgynty ýagdaýynyň peýdalanýarlar. Olar raýatlardan para alıp olara nowatsyz biometrik pasport alıp berýärler. Paranyň meşberi gün saýyn artýar diýsek ýanlyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan Balkanly ýaşaýjy aýdypdy. Şonda yerli ýaşaýjylar häkimetleriň ilata ýeterlik möçürde bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alıp bolýandygyny, ýöne raýatlaryň munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýandygyny hem belläpdiler. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almakdaky kynçylyk fevralın ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şundan beri yurdun migrasiýa edaralarında raýatlaryň pasport almak üçin görülüp eşidilmedik nowatlary saklanýar. Bu waka yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında daşar döwletlere gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklar barada hiç ýyly maglumat ýa düşündiriş bermeýärler. Bu aralykda çeşmelerimiz soňky aylarda migrasiýa edarasyna işe girmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň möçüri barada hem maglumat berip, onuň görülüp eşidilmedik derejä ýetendigini habar berýärler. Olar munyň sebäbini soňky ýyllarda döwlet migrasiýa gullugynyň döwlet edaralarynyň arasynda iň bir girdijili gulluklaryň biri hasaplanylýandygy bilen düşündirýärler. 2023-nji ýylda migrasiýa edarasyna işe girmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň möçüri 30,000 ABŞ dollaryna ýetdi. Sebäbi ofiserler raýat lardan bir pasport üçin 501,000 ABŞ dollary möçüründe para alýarlar diýip ygtybarly çeşmemiz bellidi. Azatlyk bu barada döwlet migrasiýa gullugynyň kommentary alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Музыка. Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Gazadaky 6 günlük insanperwer hereketme tamamlanyp baryan mahaly Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurama hökmüne keski etdirilen Hamas bilen Israýlyň arasynaky ýaraşyk bir gün möhlet bilen uzaldyldy diýip araçylyk edýän Katar 30 noýabrda tasdiklady. Katar döwletiniň birlikde araçylygynyň çäklerini Palestin we Israýl tarapları Gazadaki yarışığın möhletini önkü bir mengde şertlerdi. Yani o da açılmağının bes edilmegi ve insan perveri yardımın giyirmegi şerti bilen koşmaçı bir gün möhlet bilen uzalttu deyip Katar'ın Daşarı İşir Ministerliğinin Metbuğu Sekretari Maciyet Al Ansari ıqlan etdi. Katar Gazada penşenibi günü irden sonlanacak yarışığın möhletini uzaltma uçun Mesur'un hem de Birleşen Ştatların himayatları bilen güyüşü depkine gepleşikleri alıp bardi. Bu aralıkta Israel harfları 10 Israelliğinin 4 Tayland Raýatynyň we 2 Russiýanyň Hamas tarapynyň boşadylanyny aýtdy. Dowam edýän ýaraşygyň çäklerini Hamas 29 noýabrda zamunlukda 16 adamy Israel tarapynyň saklanylýan Palestin tutsaglarynyň öwezine boşatdy. Israel harbylary 10 Israelli aýalyň we çağanyň hem de 4 Tayland raýatynyň Israela dolanylanyny we olaryň öz maşgalalaryna gowşanylanyny aýtdy. Birazdan ayrı başka boşaltmada iki tane Rus asıllı İsrailli ayal ekstremist topor tarafından erkinliğe koy verildi. Gepleşikçiler yaraşığı bunun beylekte uzatmağın şertlerini ara alıp masalatlaşan mahali İsrail sonka alışmada 30 Palestinalı tutsuğu boşaltmalıdı. 6 günlük yaraşığın devamına çarşını ve onu boşaltılan zamunlar bilen birlikte cemi 73 İsrailli. Şu sana koşar ayatlığı olan adamlar erkinliğe koy verildi. Başka da 24 zamun. Şu sana 23 Tayland rayeti ve bir Filippinli hem boşaltılan. O daçmağın bes edilmeginden öň Hamas zamun alınan 4 adamy boşatdy. Israel goşuny hem bir zamunu halas etdi. 2 zamun Gazada ölü tapıldı. Şeýle-de şu wagt üçin Israel türmelerinden 180 Palestinalı boşadyldy. Geçen hepdede yaraşyk galalaşygy başlanaly bäri 2 taraf hem aýallary we çağlary boşatmagy dowam etdirýärler. Yaraşygyň munun beýlekde dowam etdirilmegi Israiliň ýesir alynanlyklaryny aýdýan 126 erkek adamyň şol sanly 14 eskeriň boşadylmagy boýunça geçiriljek bir gepleşiklere garaşly bolup durýar. Ýetir alınan erkek adamlaryň hususan eskerleriň öwredine Hamasyň Palestinalı erkek adamlaryň ýa-da tanymal tutsaglaryň boşadylmagyny talap etmegine garaşlýar. Bu şertde Israiliň garşy çykmagy mümkin. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror topar diýilip kesgetdirilen Hamas 7-nji oktýabrda Israila hüjüm edip Gaza zolugyny weýrançylykly uruşyň başyny başlady. Israil bu hüjümni Hamas söwüşçüleriniň aglaba bölegi Asuda raýatlardan bolan 1200 çemesi adam öldürenligini we 240 töwereg adamy zamun alanlygyny aýtdy. Zamun alanlaryň arasynda aýallar, çağlar, eskerler, uly ýaşy adamlar we Taýlandda ekrançylyk işçileri bar. Israiliň Gazada müňlerçe Palestinalyny öldüren takminan 8 hepdelik bombalamalarynyň we guriýer kampaniýasynyň soňra oda açylmagynyň tiz wagtda bes edilmegi boýunça halkara çağrışlar ýokarlany. Israil guriýer hüjümine özüniň 77 eskerini öldürilenligini aýdýar. Israil soňky günlerde onlarça zamunyň boşadylmagyna hoşarlyk bildirdi. Ve eger Hamas yesirleri erkinliğe koy vermeyi devam ettirse, yaraşığı saklayacaktığını aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.